ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስትር ጥዕና ዝነበሩ ናይ ሎሚ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ንምዃኑ ይወዳደሩ ኣለዉ። ካብ ጀነባ ነዚ ሪፖርት እዚ ዝለኣኸትልና ሊዛ ሽላይን ቀጻሊ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ንዓመታ ኣብ ዝሳለጥ ዋዕላቲ ውድብ ክምረፅ እዩ ትብል በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርበ እዩ።
ቅድሚ 70 ዓመታት ዝተመስረተ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ኣብ ታሪኹ ኣፍሪቃዊ ዳይረክተር ረኺቡ ኣይፈልጥን። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ግና ነዚ ታሪክ እዚ ንምቕያር ብርቱዕ ወፍሪ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ንሶም ንቐዳሞት ስራሕቲ ዳይረክተር ጀነራላት ኣይቃወሙን። እንተኾነ መረባት ውድብ ጥዕና ዓለም ብዝፀበበ መነፅር ምዕብላት ሃገራት እዩ ይረኣይ ጸኒሑ ይብሉ።
But as you know, Africa and many of the developing countries carry most of the burden.
እንተኾነ ከም ትፈልጦ አፍሪካን ካልኦት ድኻ ሃገራትን እየን ንዝዓዘዘ ጾር ተሸኪመንኦ። በተወሳኺ አፍሪካን ማዕበልቲ ሃገራትን ዘለወን ብድሆታት ዘመንፅር ዘጋጠመን ጸገማት ተረኣዩ ኣይፈልጥን።
ዶክተር ቴድሮስ ኣብዚ እዋን እዚ ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሕ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ኣሎ ካብ ዝብል ኣባህላ ኣይብገሱን። ኣብ ክንድኡ ንሶም ናብዚ መዝነት እዚ ንክበፅሑ ዘኽእሎም ሃገራውን ዓለምለኻውን ዲፕሎማስያውን ተመክሮ ስራሕን ስለ ዘለንን እዩ ይብሉ እምበር ኣፍሪቃዊ ስለ ዝኾንኩ እውን ንጸገማት ጥዕና ሓድሽ መኣዝን ኣጠማምታ ከተኣታትወሉ ይኽእል እየ ይብሉ ዶክተር ቴድሮስ።
I'm stressing that I'm actually competing based on merit and merit.
ንዘበርክቶ ኣወንታ ጥራሕ ዘጉልህ ዘለኹ ተመክሮ ዘለዎ ሕፁይ ካብ ኣፍሪቃን ተቐሪቡ ንሓድሽ ኣጠማምታ ሒዙ እውን እዩ ዝመጽእ። ስለዚ ኣገዳስነት እውን ሒዙ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ። ኣገዳስነት ኣለና ኢና ንብል ዘለና ካብ ዝተፈላለየ መኣዝንን ተመክሮን እውን ንርእዮ። ልዕሊ ኩሉ ብመንፅር ጸገማት ጥዕና እቲ ዝለዓለ ጾር ካብ ዝተሸከመት ኣህጉር ክረኣይ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና።
እንኮ ሕፂ ኣፍሪቃዊ ንዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ህጡር ተመክሮ ሒዞም እዮም ቀሪቦም። ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ምርምር መድሓኒት ጸረ ዓሶ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥ እውን እዮም። ቅድሚ 4 ዓመታት ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምዃኖም ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ኮይኖም ን7 ዓመታት ኣገልጊሎም እዮም። ብዘካዚ ኣቦ እምበር ዓለምለኸ ውግእ ጸረ ኤድስ ኣባይ ሰዓልን ዓሶን ኮይኖም ሰሪሖም እዮም።